så kan vi ønske deg velkommen til et møte på Grenland Kristne Senter. Vanligvis så har vi møter på søndager klokka 17. Ellers så må du følge med i avisene og i nettsidene våre for å se når møtetidene er.
Både en åpen dør og en åpen himmel. Vi bare priser og takker deg for det, Herre. Takker og lover deg, Herre. Takk, Herre, for denne kvelden, Herre, hvor du ønsker bare å gjøre dine gjerninger midt iblant oss, Herre. I brand og lost i genien. Far, vi takker deg at du her i kveld for å møte opp med oss, Herre. Takker og priser deg, Far, for vi forventningsfulle til hva du har å gi oss i kveld, Herre, til å si oss og gjøre iblant oss, Herre, og gjøre med oss, Herre. Halleluja, vi bare åpner oss opp, Herre. Halleluja, vi som blomster som bare åpner oss opp for det himmelen har å gi oss, Herre. I brand og last, i gen og lån, i lehan, lani. Tal inn i våre liv i kveld, Herre. Takker deg for denne menigheten på dette sted, Herre. Pris deg for hver og en som har kommet inn her i kveld, Herre. Takk, Herre, for den som har trosset solskinnet, Herre. Halleluja, kommet hit, som har trosset det gode været, for å komme og høre fra himmelen, Herre. I brandaland og landene. Herre, vi lengter etter noe mer enn en blå himmel, Herre. Vi ønsker en åpen himmel, Herre. Halleluja, vi takker deg, for himmelen er åpen. Rimala sandolodia. Og ingen kan stenge den igjen, for du har åpnet en vei inn i himmelen, Jesus. Priser deg, du banet den med ditt eget blod, Herre. I brende bleste gendi, som bare gjorde at makten og myndigheten måtte bare bøye seg. De måtte bare slippe våpnene på den veien som du banet gjennom himmelen. Og nå kan vi komme like inn i helligdommen. Halleluja, på denne ferdiglagte veien. Ramasando, som ikke kan hindre våre bønner, som ikke kan stenge igjen for din vilje, som ikke kan stenge for din kraft. Halleluja. Åh, vi bare priser deg, Herre. Halleluja. I Bredaland, tal til oss i dag, Herre. Takk for hva du holder på med i hele landet vårt, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vi ønsker bare din vilje velkommen inn i våre liv. Halleluja. Fullkommen din vilje, Herre. I Bredaland, det hva vi tørster etter. I Bredaland, i Napasond og talen. Livgivende ord inn i våre hjerter i kveld, Herre. Halleluja. Abrandolos til Gildanane. Takk, Jesus, for det budskap som du ønsker å formidle til oss. Herre, hjelp meg. Halleluja, Far. Himmelske Far, jeg takker deg. Halleluja, for å sende en hellig ånd. Å, Ramasjante. Amen. Er du for godt mot? Ja, det er bra. Det har du god grunn til. For vi har en Gud som er glad i oss, som elsker oss og som har omsorg for oss. Han er ikke bare glad i oss som på avstand. Halleluja, men han har virkelig dyp omsorg for oss alle sammen. Halleluja. Ja, godt å være her igjen. Og jeg kommer til å snakke litt om kraften i Guds ord i kveld. Jeg har også, for det ligger så ferskt i hjertet mitt. Hvis det var noen som har sett på Visjon Norge i senere tid, så har vi berørt det temaet der. Men det er ikke bare et tema, det er en sannhet. Og det er en voldsom kraft i Guds ord. Det å forholde seg til Guds ord, det gjør at du kommer til å seire. Det er faktisk, hvis vi ønsker å leve et seirende liv, så er det avgjørende i forhold til hvordan vi forholder oss til Guds ord. Vi har nemlig seier over djevelen, og han motarbeider oss, men vi har seier over han i kraft av lammets blod og det ord de vitna. Amen. Kan du si lammets ord også, for han var ordet, vet du. Men, så det Jesus gjorde, det blodet representerer, det er viktig å forholde seg til for å få et seirende kristenliv. For det vil du vel ha, er det ikke? Vi er på seierslaget her i dag, er vi ikke det? Gud, det står Jesus, han ønsker å føre oss med i sitt seierstog. Ikke ditt og mitt seierstog, men hans seierstog. Det er hans seier vi snakker om, men vi får lov å være med i toget. Halleluja, halleluja. Jeg veldig glad for at ikke det Jørns seierstog som kommer til Skien, men det Herrens seierstog. Halleluja. Og han har kalt oss til den seiersprisen. Og ja, det mye, og det står veldig mye om seier i Bibelen. Det nesten rart ikke vi snakker mer om det. For alle vil jo ha seier, men noen ganger så kanskje man til med dyrker nederlag som nesten noe, ja, noe vi må bare liksom lære oss å leve med. Men Jesus, han oppmuntrer i åpenbaringsboken alle menighetene, så kommer det en setning der, den som seirer, og så kommer det noen konsekvenser, positive konsekvenser. Og alle åpenbaringsbøkene der ble det også gitt masse flotte instrukser altså. Til menighetene i åpenbaringa der. Det står omvend deg, ellers kommer jeg brått over deg. Og så vil jeg kjempe imot deg, og det kommer en del konsekvenser av å ikke omvende seg. Og så kommer det en del masse gode konsekvenser av å omvende seg. Og den som seirer, den vil jeg gjøre til en søyle i mitt hus. Og jeg tror Gud leter etter søyler som man kan bygge huset på, som han kan bygge med sin menighet med. Han leiter etter søyler, og jeg har i hvert fall et ønske i mitt liv å være en sånn søyle i Guds rike. Amen. Jeg ønsker ikke bare å være en takplate, men jeg ønsker å være en søyle. Halleluja, vi trenger takplater, og det er ikke det, men Gud leter etter søyler, og det er seier, i en søyle så må det være seierstoner. Seirende kristne som blir søyler, bærere i Guds rike, som blir med å holde dette med Guds rike opp. Men vi seirer ikke i kraft av vår egen seier, men vi tror og forholder oss til den seieren som Jesus vant. Det er hele nøkkelen. Halleluja, for ellers så blir vi slitne. Hvis du hele tiden skal vinne seier, da er det bedre heller å være med på seierstoget til Jesus, som startet opp på korset. Der var det han vant seier, og derfra går toget, og så får vi være med i det Jesus gjorde. Det er det vi forholder oss til. Og det er jo veldig, veldig herlig å få forholde seg til. Det er ikke akkurat noe deprimerende greier, det Jesus gjorde på korset. Han vant en ufattelig seier over djevelen og alt det onde der. Men vi har seier over djevelen i kraft av lammets blod, og det ordet vi vitner, det er ikke våre egne ord, det må være Guds ord. Guds ord, det er Gud selv. Og for meg er det veldig, veldig sterkt på nytt igjen, altså kommer i sånne bølger. Hvordan jeg forholder meg til Guds ord, det vil også være med på å innvirke på hvordan det kommer til å gå i mitt liv. Og Guds ord, det er ganske enkelt Bibelen. Så vi er nødt til å ha et sterkt forhold til Bibelen hvis du har lyst til å bli en sterk kristen. Halleluja. Og jeg synes egentlig det er veldig befriende. For det er ikke liksom hva jeg sier det kommer an på hele tiden, men det kommer an på hva Gud har sagt. For det er det Gud sier som gjelder. Og vi har fått Guds ord skrevet ned, og det er Bibelen vår. Det er Guds ord. Er ikke det fint? Her er Bibelen. Det er Guds ord altså. Og i den grad vi forholder oss til Bibelen, så forholder vi oss til Gud. Amen. Det her er Gud. Noen som lurer på hvor Gud er hen. Her er han. Se. Og er Gud hen, sier de. Her er han her. Hvordan kan du si det? Jo, det kan jeg si. For vet du hva det står i Johannes evangelium kapittel 1? Jeg er sikker på at de fleste vet. Dere ser veldig bibelsk ut her, skjønner du? Ja, halleluja, ja. Amen. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så her er Gud. Amen. Alt du trenger å vite om Gud, det står her. Alt du trenger å høre fra Gud, det står her. Du kan bare slutte å lytte etter stemmer med en gang. Er det noen kristne som er så opptatt etter å skal høre Guds stemme? Ja vel, her er han. Amen. Ja, nei, det er liksom ikke bra nok. Du skal ha det en sånn spesial edition akkurat til deg liksom. Nei, det får du ikke. Vi har fått Guds ord. Ordet var Gud, og ordet er Gud, og ordet er fremdeles Gud. Amen. Så Bibelen er Gud. Amen. Derfor burde alle kristne elske Bibelen sin. Halleluja. Og du elsker ikke Gud mer enn du leser i Bibelen. Amen. For hvordan kan du si at du elsker noen du ikke gidder å være sammen med? Har du holdt på å si, gidder du å være sammen med en sånn? Da har du gått gift i tilfelle. Nei, det skal være. Unnskyld. Men altså, du ønsker jo å være sammen med den du er glad i. Hvis du elsker noen og er glad i noen, så ønsker du å dele livet ditt med dem. Ønsker å være sammen med dem og tilbringe tid sammen. Og hvis man står og synger «Jeg elsker Jesus» og ikke leser i ordet, så ljuger du. Da er du en løgner. Slutt å synge den sangen. Neida. For det er bare leppene dine. Liksom. Du ser det på oppførselen. Det var en som sa «Jeg kan ikke høre hva du sier, for gjerningene dine roper seg ut». Og noen gang kanskje gjerningene våre avslører oss. For du skjønner, hvis du virkelig elsker Jesus, så vil du være sammen med han. Du kan jo liksom like han og sånn, uten å være sammen med han. Men Guds ord, det er Gud. Bibelen er Gud. Og det er da sånn at i den grad vi forholder oss til Bibelen, i den grad vil også vi være sammen med Gud og det vi preger oss. Så med de brillene der synes jeg er veldig sterkt. Altså det blir liksom mer enn en andakt. Det blir mer enn en preken liksom. Det blir mer enn en åpenbaring. Det er mange ganger vi omtaler Guds ord som «Å, han hadde åpenbaring». Eller «Å, det var en fin vinkling». Eller «Det var tanker jeg aldri, sånn hadde jeg ikke tenkt på det før». Så på en måte så blir plutselig Guds ord en slags teologi, eller en andakt, eller en preken, eller bare en åpenbaring av de mange i køen. Men det er jo alt dette også på en måte. Men Guds ord er noe mye mer. Bibelen representerer Gud og alt han mener. Alt Gud tenker om oss, og alt vi trenger å vite om Gud, er skrevet i Bibelen. Du trenger ikke å vite noe mer enn Gud, om Gud, enn det som står i Bibelen. Og da er det litt sånn, jeg synes det er så rart når jeg møter mennesker som skal liksom hele tiden høre fra Gud. Men så gidder de ikke å gå på bibelundervisning, men de skal høre fra Gud liksom. De vil gjerne ha bibelundervisning om hvordan høre fra Gud. Men bibelundervisningen, hvordan høre fra Gud, vet du hva den skal være hvis den skal være sunn? Les Bibelen din, sier Gud. Amen. Da hører du fra Gud. Så hvis du går på bibelkurs for å høre, lære og kjenne Guds stemme, det blir nesten som å gå på bibelkurs også, for å lære å lese det. Du skjønner, mange liker nesten ikke alltid det de leser, derfor så vil de heller høre Guds stemme. Ja, det står jo noe der, og ikke liker helt om ekteskapet, og det står noe der om ting som... Hadde jeg skrevet Bibelen, så ville jeg skrevet den litt annerledes. Ja, men heldigvis er det ikke du og jeg som skriver Bibelen da. Nå lar vi Gud ta den oppgaven, for det, Bibelen er Guds ord, ikke dine og mine, hva vi syns Gud skulle tenke og mene. Nei, nei, nei. Vi leser det som står der og må forholde oss til det, og når vi gjør det, så vil det frembringe frukter i våre liv. Amen. Og dette er så viktig for meg, og hvis vi kunne dvele litt ved det, så er jeg glad. For han har sendt sitt ord for å hjelpe oss, for å helbrede oss, blant annet, står det. Han sendte sitt ord for å plage oss. Nei, for å hjelpe oss. Han sendte sitt ord for å bringe oss inn i trelldom. Nei, for å hjelpe oss. Guds ord har hjelpt alle livets områder. Det finnes et stort perspektiv ivaretatt i Bibelen. Og så har Gud gitt oss denne vidunderlige Bibelen. Ikke for å plage oss med at vi skal lese den og komme inn i et slit og strev med å lese den. Men for det som står der, det er så bra. Og det er Guds tanker om deg. Og det er Guds, hva skal vi si, beskrivelser av seg selv også. Der kan du bli kjent med Gud. Han er i går og i dag og til evig tiden samme. Han kommer aldri til å forandre seg. Derfor kan du trygt lese Gamle Testamentet. Amen. For han har ikke forandret seg, hverken i det gamle eller det nye testamentet, Nej, han har väl förändrat sig. Nej, det har bara skett någon saker underveis, men han har inte förändrat sig. Halleluja. Amen. Jesus döde på korset. Det har skett underveis, men Gud är den samme. Halleluja. Men heldigvis att det har skett något underveis. För hade inte korset skett så hade vi ligget tynt an hela gängen. För Gud är nöjaktig den samme Gud som du läser om i Gamla testamentet. Men så kom Jesus och där skedde det något. Men inte att Gud förändrat sig, men det skedde något i Guds hjärte där när Jesus ropte det fullbrakt på den måten att Guds, nu ska vi inte gå in det, men där blev Guds rättfärdighetssans stillnet på Jesus. Och det är ju ett fantastiskt vackert tema. Hur Guds rättfärdighetssans blev mättet av att se Jesus lida på korset. Där fick Gud liksom tillfredsställt rättfärdighetssansen sin. För du skönner rättfärdighetssansen, den vill vibrera på full guffe när du ser orättfärdighet. Och Gud ser all världens orättfärdighet. Och därför så vibrerade Gud ganska kraftigt. Därför står det om Gud att han var en vredens Gud, han var vred. Men på grund av det Jesus gjorde så fick han stillnet sin vrede på Jesus. Och när Gud har fått stillnet vreden sin så har det skett nu. Halleluja. Då har han liksom fått tillfredsställelse för sin vrede över orättfärdighet. Inte en kjödlig vrede, men en helig vrede. En vrede över orättfärdighet, en vrede över mord och hur vi människor har uppfört oss mot varandra upp igenom. Där har Gud rätt att bli vred på synd, för det är något ondskapsfullt som bryter ned rättfärdigheten och därmed så vaknar Guds rättfärdighetssans. Och i kölvannet av den rättfärdighetssansen till Gud så kommer den vrede över orättfärdighet, men den vreden, den stillnet Gud på Jesus. Är inte det flott? Halleluja, så det är liksom Guds vrede stillnet på Jesus. Och så är det bara för oss att stilla oss in under det Jesus gjorde. Då kommer du in på ett sted hvor Guds vrede allerede har varit och aldrig mer kommer till att nå. Och allt folk ropte helt hysteriskt. Amen. Halleluja. Så det är ju verkligen befriande att se de tingene där. Då kan du sänka skuldrene och verkligen vara en glad kristen när du skönner att korset, det är den eneste fläcken i detta universum hvor Guds vrede allerede har varit. Det är den eneste stedet. Alla andra steder kommer Guds vrede över jorden då, väl att märke, på grund av orättfärdighet. Och då är det sån att det finns en fortapelse också. Och fortapelsen, det är det stedet hvor Gud fortsatt, fordi han är igår och idag till evig tiden samme, ska tillfredsställa sin rättfärdighetssans på orättfärdiga människor. Det är förtapelsen. Så det finns två straffesteder. Det ene är korset, Golgata, eller om du har lust att betala den själv, alltså straffen din och orättfärdigheten din, så måste du betala den i förtapelsen. Det är två straffesteder som står fast till evig tid. Men Gud vill inte att du ska betala straffen din själv. Därför säger vi, kom till Golgata. Ju för, ju bättre. För när du kommer dit, där har straffen allerede varit. Och hvis du inte vill ha det, väl, då får du lov att betala den själv. Det är helt upp till dig. För Gud har gett en fri vilje. Han vill inte ha någon in i himlen mot sin egen vilje. Ville du gifta dig med mannen din mot hans vilje? Hade inte varit så koselig det hemma där. Jag tror inte det hade blivit så koselig i himlen hvis det hade varit ett tvangsäkteskap uppe där liksom. Nej, tack Gud att det inte är något tvangsäkteskap. Du får lov att välja av fri vilje. Amen. Så hvis du säger ja till Jesus, så säger du ja till himlen. Då blir du Guds sin. Då säger du ja till tillgivelse. Då säger du ja till benådning. Du säger ja till himlen. Säger du nej till Jesus, så säger du nej till tillgivelse, nej till himlen och nej rätt och sätt till att bli ett Guds barn och bli hans sin. Då blir det inte någon giftermål. Hvis ikke du säger ja, så blir du inte gift. Hvordan blir du gift? Ganska enkelt, du måste säga ja. Hvordan blir du frälst? Du måste säga ja. Amen. Amen. Och hvis du säger nej så kommer du ju inte, blir du inte gift. Och säger du nej till Jesus så blir du inte Jesus sin. Men Jesus önskar att ha dig hvis du önskar det. Men det är din vilje och ditt valg allt sammen. För Gud har skapat oss med vår frie vilje så vi kan ta valg. Och han respekterar oss och har gett oss denna dyrbara evnen till att välja själv. Och det är en pris att betala hvis man väljer fel. Men det är sannolikt en pris som är betalt hvis du väljer rätt. Amen. Halleluja. Amen. Det ble en liten sånn runde på det. Går vi på YouTube her eller noe sånt nå? Facebook kanskje? Et eller annet? TV? Jeg vet ikke. Uansett, vi i hvert fall ute på lufta. Og da kanskje sitter noen der som ikke frelst. Og da må du si ja til Jesus så fort som mulig. Og du gir han livet ditt. Og så sier du ja til det som skjedde på korset. Så får det konsekvenser for livet ditt. Og det Guds ord som sier det, og da blir man frelst. Men det rota meg nesten litt bort hjemme av det her. Men, for vi var i gang med Guds ord. Og Guds ord, det sier det Gud mener. For noen år siden så var det en broder som hele tiden hadde i prekenene sine at hvis Gud ikke mente det han sa, hvorfor skrev han ikke det han mente? For det var liksom i forbindelse med dette med helbredelser og mange sånne ting. Nei, det var ikke det han mente, står det mange som liksom alltid har. Men Gud mente det han skrev i Bibelen. Alt det han har skrevet i Bibelen, det mente han, og det står han ved. Og det står fast også i dag, står det fast. Han kommer aldri til å skrive om Bibelen. Det står det kraftige advarsler mot. Da kommer det forbannelse hvis man prøver å trekke noe fra, eller legge noe til. Forbannelse betyr ufruktbar, betyr det. Så det betyr ufruktbar blir du hvis du trekker noe fra det Gud har sagt, eller legger noe til. Da blir du bare ufruktbar. Og det er veldig logisk, fordi at det er sånn direkte oversatt, hvis du skal ha det helt sånn inventert seg, for det Gud har sagt, det står fast til evig tid, og hvis du tar bort noe av det, så blir det ikke noe frukt, for det er Guds ord som skaper det det nevner. Han sendte sitt ord hans. Da sa Gud, bli lys. Det er en veldig kraft i Guds ord. Guds ord er mer enn ord. Det er kraft i det. Og det er så mye kraft i det at det skaper det det nevner. Det står at Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd. Og det er levende og virksomt, står det. Halleluja, det synes jeg er et nydelig perspektiv over Bibelen. Bibelen din, det er ikke bare en Bibel. Den Bibelen er levende, og den er virksom. Halleluja. Og den er så skarp at den trenger igjennom. Halleluja. Ja, hva trenger den igjennom? Enhver situasjon. Halleluja. Guds ord er så sterkt at det trenger igjennom. Halleluja. Det har evne i seg til å trenge igjennom det verste mørke, eller den mest håpløse situasjon, eller den verste sykdom, har Guds ord kraft i seg til å trenge igjennom. Halleluja, jeg kjenner jeg blir giret på det greiene her, ja, altså. Amen. Så Guds ord er så sterkt, så det er levende, og det er virksomt, og det er skarpere enn noe sverd. Og det er kommet med et svært sverd her, og da tenker jeg du hadde blitt litt nervøs hvis jeg hadde begynt å løpe rundt her og sveive med et kjempesterkt sverd, liksom. Et skarpt sverd. Men vi burde vært enda mer nervøse for Bibelen. Halleluja. For det er skarpere enn noe tveget sverd. Halleluja. Det sier noe om kraften i Guds ord. Det dømmer hjertets tanker og råd, skjønner du. Amen. Så Guds ord, det dømmer oss. Ikke det at vi dømmer noen. Nei, vi har nok med å sitere Guds ord, så får det hele gjøre jobben. Amen. Det er derfor ikke vi skal dømme, vet du. Det er ikke jeg som skal dømme. Jeg skal bare forkynne Guds ord, jeg. Og da vil det dømme deg. Halleluja, stå rett ut det. Amen, det er ordet vi forkynner som vil dømme mennesker. For det Guds ord, det trenger igjennom. Det dømmer hjertets tanker og råd. For det Gud har sagt, det er sant. Og det kløyver igjennom. Det går like igjennom sjelslivet. Det går like igjennom marg og ben. Det setter ting på plass. Og Guds ord, det virker når det blir forkynt. Halleluja, amen. Og hvorfor gjør det? For ordet er så synonymt med Gud at Gud sier ord. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Du skjønner, ordet er så i ett med Gud, at det er Gud egentlig. Halleluja. Amen. Og da er det sterkt å forholde seg til Bibelen sin. Da blir det litt mer sus over bibellesninga når du har de brillene her på nesa. Da begynner det å bli sterkt og skarpt. Halleluja. Og da begynner det å bli liv. For mange ganger så tror jeg at vi leser Bibelen og tenker bare det er liksom noen sånn vanskelige greier som ikke vi kan forstå oss på. Mange leser Bibelen på den måten at nei, eller de leser ikke Bibelen fordi de synes den er så vanskelig. Nei, liksom. Jeg forstår ikke det som står der så. Men det er veldig lett å forstå Bibelen egentlig. Hvis du leser den i sammenheng, i helhet, og ikke bare hopper inn og ut der det passer deg, i någon häftig bibelvers eller någon triste bibelvers eller någon sån. Du måste läsas i sin sammanhang och så vi förhåller oss till den både som tema, tematik, men också kan den komma sån mer individuella setningar i Bibeln som talar till ditt hjärta vid den helige ande. Men först och främst så är det hela brevet, det är så nydligt. Det är så bra och allt vi tränger för att kunna driva menighet, för att leva ett gott liv, för att leva ett gudfruktigt liv, så har vi fått Guds ord till det här. När det gäller Guds ord så är det sån att det är krafter i det. Det är vissa bibelvers som går igen i mitt det sista året. Jag har sagt mycket att Jesus han sa de ord jag har talat, det är ond och det är liv, sa han. Igen syns jag det är nydligt. De orden Jesus talade var inte bara ord, men det är ond och det är liv. Så att det är liv i Guds ord. Allt Jesus sa är det ond och liv i. Det var inte bokstav och liksom sånt, men det var ond och liv. Och så vet vi att Guds ord, såmannen, en flott liknelse. Såmannen som sådde ordet, det såkornet, det var Guds ord, ikke sant? Såmannen, det var den som alltså sådde ordet. Och så ser du hvordan såkornet, det bare är, det är noe inne i såkornet som är levende. Selv om det kanske ser dött ut. Sånn, ett korn, jeg har nettopp sådd lite på plenen i år hjemme, jeg rakk det. Vi fick liksom gjort noen grejer där. Och så det ju inte så väldigt bra ut den första uka som, men så plötsligt kom alla dessa gröna små spirene som nu har plenen kommit ganska långt. Och men när du ser på de korna så ser det ju ut som bara någon sån dött grejer. Men inne i dessa gräsfröna så är gräset. Det gröna gräset har varit inne där hela tiden, så eller du ser det. Jag syns egentligen lite så fint, he? Så men när det bara ligger upp i packa där sånt så bara ligger det upp i packa, det sker ingenting. Och så när med Bibeln då, visst den bara ligger där i bokhylla, så sker ingenting. Guds ord är som sånt gräsfrö eller andra ting, såkorn. Och visst du bara har en packe med gräsfrö stående inne i garagen uppe i hylla och inte sår det ut, så blir det inte något gräs. Sånn er med Guds ord også. Hvis du ikke leser Bibelen din, så blir det ikke noe frukt. Skjer ikke noe i livet ditt. Ja, må jo det. Nei, Guds ord er såkorn. Vi har hørt så mye om det når det gjelder penger. Men det er enda mer sant når det gjelder Guds ord. Det er såkorn. Det er ikke bare penger du skal så inn Guds ord i livet ditt. Halleluja. Och i den grad du sår in Guds ord i livet ditt, så vill det komma enten 30 fold eller 60 fold eller 100 fold. Det är bara ett tidsspörsmål. Det vill bringa frukt för att Guds ord är inte bara ord. Det är inte ett äventyr. Det är inte rödhet och ulven vi håller på med. Det är inte Tarzan eller Fantom eller någon sån gamla tegneseriefigurer vi håller på med. Det här är Jesus Kristus som är ordet. Jesus är så mycket mer än Tarzan. Halleluja. Jesus är så mycket mer än rödhet och ulven. Amen. Det här är äkta saker. Det är Gud sina egna ord puttet in i denna tillsynelatande livlösa boka här. Men när du börjar att ta den boken ned från hylla och börjar att så det in i livet ditt, så kommer det att tränga igenom. Om så det är asfalt så växer igenom. Halleluja. Amen. Det är mer än lövetann. Halleluja. Det tränger igenom och det skapar något. Guds ord har skapande kraft i sig. För det är ond och det är liv. Och då är det helt klart att hvordan du forholder deg til Guds ord, det vil bli avgjørende for deg, hvordan du har det. Amen. Halleluja. Om det vokser noen frukter, åndelige frukter på, nå tar jeg det veldig generelt, jeg har ikke gått inn og tatt det på sånn en spesifikk ting, et tema, for eksempel helbredelse, eller problemer, eller bekymringer og sånt, men det gjelder alle livets områder. Her har du instrukser for alle alle områder av livet ditt. Ånd, sjel og kropp. Her har du det helt topp. Halleluja. Her står alt sammen. Og det står ikke bare om hvordan alle Guds løfter til deg og alt det, men det også beskriver Gud, hans vesen, hvordan han er. Vi lærer å kjenne Gud gjennom Guds ord. Så når du er i ordet, så får du ærefrykt for Gud. Når jeg leser i Gamle Testamentet, så kjenner jeg at jeg får Guds frykt. Jeg får ikke Guds skrekk, men jeg får Guds frykt. For jeg leser alltid det Gamle Testamentet med nytestamentlige briller. Ellers så hadde jeg blitt redd. Men når du har skjønt hva som skjedde på korset, så er det ikke farlig å lese om hva som skjer i Gamle Testamentet. Jeg tenker bare, takk Gud at det har skjedd noe på Golgata. Når jeg leser om Sodoma og Gomorra. Wow, hva som hadde skjedd her i landet hvis ikke vi hadde vært for korset. Det regna steiner ifra himmelen, og det kom alt ild, og det kom svovelkuler og alt mulig på grunn av synd og elendighet. Og Gud, han er til evig tid den samme. Men det har skjedd noe underveis. Golgata skjedde. Halleluja, så jeg er glad jeg har stilt meg inn under der. Oi, 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 det kommer ikke noen svovelkuler her, skjønner du. Halleluja. Så det er jo best å være frelst. Halleluja. Det er ikke bare herlig å være frelst, det er nødvendig å være frelst. Amen. Det er viktig å være frelst, og det er det beste. Og det er faktisk helt avgjørende hvordan du har forholdet deg til Jesus. For det står i boka her, hva som er sant og hva som ikke er sant. Halleluja da. Så bra. Amen. Kan vi ikke ha en sånn liten sånn pludrekveld på det her med ordet her i dag? Kjenner det her er bra, det her. For dette er en sånn grunnstein som jeg tror skal bare enda mer på plass i livet våre. De der grunnsannhetene jeg er så opptatt av nå. Jeg tror vi hopper mange ganger over disse elementære grunnstenene i bygningen, og så skal vi ha noen voldsomme, ja, vi skal jo det også da, men ha noen sånn veldig åpenbaring, skal alltid ha noe. Jeg har litt tro på å grave opp disse her enkle bibelske brønnene igjen. Halleluja, de holder vann, de, skjønner du. Amen. Og en av de er hvordan vi forholder oss til Guds ord. For ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og du skjønner, ordet og Gud, det er ett. Det er så nydelig. Og så vet vi at det er ånd og det er liv. Og vi vet at Guds ord har kraft i seg til å skape ting. Og det er levende, det er virksomt, og det faktisk skaper det nevner. Hele skapelsen er bygd på Guds ord. Da sa Gud. Da sa Gud. Og da sa Gud. Hele skapelsen er et resultat av Guds ord. Noen tror det var et Big Bang. Nei, det var Guds ord. Og hvis det var et smell, så var det tilfelle fordi Gud sa det. Halleluja. Og det kan godt hende han sa det så kraftfullt at det smalt når han skapte jorden. Men skapelsen begynner med at og jorden lå der øde og tom. Så den kan ha ligget der i milliarder av år, øde og tom. Men så kom skapelsen. Og skapelsen begynte med, da sa Gud, bli lys. Så bare ble det lys. Ja, hvorfor det da? Fordi ordet var i begynnelsen, var ordet. Og ordet var Gud. Så Gud sa bare, bli lys, så ble det bare lys. Ja, hvorfor det da? For det er Gud som sa det. Så enkelt. Ja, men han dypere forklaring enn det. Milliarder av år og ursuppe og evalueringslæren, evolusjonslæren, som blir evaluert hele tiden, så det er jo så dumt som det går an. Så mennesker skal prøve liksom å finne forklaring opp i hjernen sin, men vi må komme til et punkt, vet du, hvor du må begynne å tro på Gud uansett. Ikke sant? Og for meg er det ikke anstrengende og vanskelig å tro på Gud. Jeg synes det er veldig logisk å tro på Gud. Gud bare sa bli lys, og så ble det det. Så ser du hvordan Gud bare sa det vrimlet liv, og så gjorde det det. Så skapelsen ble til av Guds ord. Og så står det at han holder alle ting oppe ved sitt ord. Halleluja. Så skjønner du at Guds ord er bare fundamentet i hele universet. Det var skapelsen, er Guds ord, og etter at han har skapt det ved sitt ord, så holder han det oppe ved sitt ord. Halleluja. Og vi gjør klokt i å forholde oss til Guds ord. Amen! Kjenner jeg bra det her? Han begynner å smelle litt nå, like før det smeller litt her også, i skapelsen. Amen! Sånn at jeg tror en bevisstgjøring for oss i forhold til hva Guds ord, det er lønnsomt for oss å forstå at Guds ord er Guds ord. Og det skaper, det er levende, det er virksomt. Det vrimler av liv, så vrimler det av liv. Hvorfor det? Fordi Guds ord sa det. Og da vil jeg forholde meg til Guds ord, fordi Guds ord sier det skjer. For det står nemlig det, at før skal igjen himmel og jord skal få gå, men hans ord skal aldri forgå. Halleluja. Så da har vi det, at skapelsen er skapt, hele skapelsen er skapt av Guds ord. Han holder alle ting oppe ved sitt ord, og hans ord skal aldri forgå heller. Kan det bli mer lønnsomt å forholde seg til Guds ord enn det? Det skjønner ikke jeg. Da skjønner vi at Guds ord er viktig, for ordet er synonymt med Gud. Det ivaretar Guds vesen, det åpenbarer Gud. Bibelen er nok, og der finner vi det som er verd å vite om Gud i Bibelen. Halleluja, den hellige ånd skal hjelpe oss å forstå Bibelen. Halleluja. Derfor er talsmannen, den hellige ånd, vil aldri arbeide på egen hånd. Den vil alltid arbeide i overensstemmelse med Guds ord. Halleluja. Orraba santuani. Den hellige ånd vil aldri si noe som ikke kan hjemles i Guds ord. Aldri vil han si imot Guds ord. Den vil alltid arbeide i overensstemmelse med Guds ord. Derfor heter han talsmannen, og han skal bare minne oss om det Jesus sa. Amen. Og Jesus var ordet, for ordet var Gud, ordet var hos Gud, og ordet ble til menneske og tok bolig blant oss. Og det er Jesus. Så Jesus blir også omtalt som ordet. Og det ser du når Jesus i åpenbaringsboken kommer på hesten, så hans navn, det er Guds ord. Han er trofast, men det er også Guds ord, står det. Amen. Så Jesus er Guds ord. Det betyr alt det Jesus sa er sagt ifra Gud, som om Gud selv snakket igjennom Jesus. Han var Guds sønn, han snakket på vegne av Gud, og Jesus blir bare kalt ordet. Halleluja. Halleluja, det er nydelig. Er det ikke fint? Jeg synes det er så fint, det. Guds ord, det er for et navn. Guds ord. Halleluja. Og det Guds ord som Jesus var ordet, tok bolig blant oss. Og legg merke til hva som skjedde med Jesus. Det gikk en kraft ut ifra Jesus hele tiden. Hele tiden gikk det en kraft ut ifra Jesus. Sånn er det fremdeles. Det går en kraft ut av Guds ord. Det går skapende kraft ut av det Gud sier og mener. Det Gud, han er skaperen. Hans ord er skapende. Legg merke til Jesus. Når han så en lam mann, så sa han, stå opp, ta din seng og gå. Han talte, og det skjedde. Det er sterke ting. Bli seende. Og så de. Han gjorde en del ting også med den leira og spytta og laga en sånn som han gnidde inn i øynene. Men det var alltid en befaling og noen ord. Gå hjem, din datter er helbredet. Til og med Lazarus kom ut. Da måtte han komme ut. Hvorfor kom Lazarus ut? Fordi Gud sa det. Amen. Og når Gud sier noe, så må det bare skje. Derfor er det så viktig at vi forholder oss til det Gud har sagt. Amen. Halleluja. Da kan du rope like inn i grava. Halleluja. Da kan du rope like inn i den lamme kroppen. Du kan rope like inn i de blinde øynene. Og enhver sykdom må bøye seg for ordet. Halleluja. Amen. Dette må vi bare forholde oss til i mye sterkere grad. Og så er det noen som har sagt opp igjennom. Jeg må være forsiktig med å forkynne for mye helbredelse, Jørn. Jeg fikk høre. For tenk om ikke det skjer noe. Vel, tanken var kanskje bra. Man ønsket jo selvfølgelig ikke å skuffe mennesker. Ja, folk kan bli skuffa. Vi snakker om det i Froland, om den sørlandsskuffa. De er så skuffa alle sammen, vet du. De sier skuffa, vet du. Og det er jo så mange skuffa mennesker at jeg blir jo helt redd. Men man blir skuffa. Hvorfor? Ja, fordi at de lovte at jeg skulle bli helbreda. Og så ble jeg ikke det. Og derfor er jeg skuffa. Og det har jeg lov til å sitte her og være skuffa. Så nå gidder ikke jeg å gå på sånne vekkelsesmøter. Sånn er det noen som tenker. Heldigvis ikke så veldig mange, men det har vært utbredt. Og hvis man begynte å bli litt ivrig på dette som gjaldt helbredelse, så fikk man sånn, gjerne noen formanende råd av de eldre predikantene om at ikke legg for mye fokus på det med helbredelse, liksom. For du vet, om folk ikke blir helbredet, så kan de bli så skuffa. Og da er de ikke bare syke, men da er de syke og skuffa. Da er det bedre at de bare er syke, sånn at de ikke er skuffa på toppen av det hele, liksom. Og så har vi i vår omsorg på en måte tatt tilbake Guds ord. Men man kan jo ikke la være å så gressfrø. For tenk om ikke det blir gress. Det kunne jo hende at det var noe feilfabrikat. Og da ville du jo bli så skuffa, vet du, at du ville jo aldri kunne klare å forholde deg til en naturlig måte til en gressplen igjen, liksom. Du vet, man tenker jo ikke sånn når du skal plante en tulipanløk i beddet ditt, liksom. Nei, jeg tror det er best å la være å plante denne tulipanløken. Du får tenke om den ikke blir noe tulipan. Og da blir vi jo så skuffa, for vi har gleda oss så veldig til å få alle disse fine tulipanene. Ja, men da har du ikke skjønt. Da ser du jo bare på gressfrøet, eller da ser du bare på tulipanløken. Men du skjønner, det er mer enn en tulipanløk. Og for gressfrø, det er ikke bare noe sånn karbon og noe døde materialer. Det fins noe forunderlig inne i den der fysiske materien av et gressfrø. Det fins noe forunderlig, uforklarlig inni tulipanløken. Du kan ikke åpne det opp og se det engang. Du er bare nødt til å plante det i jorda, og så får du vente og være tålmodig. Og så får du se de vakreste blomster. Halleluja. Amen. Og sånn er det med Guds ord også. Det er levende, og det er spiredyktig. Og hvis du bare tar vare på det i et godt og vakkert hjerte, så vil det spire de vakreste frukter i ditt liv. Amen. Halleluja. Så Guds ord, det må du bare plante inn i livet ditt. Uavhengig av følelser og frykt for hvordan det skal gå. Bare sørg for å lese Bibelen din og vanne det du leser med en god dose Hellig Ånd. Regelmessig. Amen. Halleluja. Så skal du se at det gror. Amen. Nei, det var godt å være her, altså. Jeg er så glad vi trossa det fine været. Se, han trosser det så mye at han til og med lokker det ute. Det er fint. Han vil ikke sitte her og bli frista. Halleluja. Men du, dette med Guds ord, det er levende, virksomt. Det går en kraft ut ifra Jesus og helbredet de som rørte ved ham. Og egentlig så står det rett ut også, med disse brillene på nesa. Paulus hadde skjønt det her. Han sa det at ord om korset, det er en dårskap for de som går fortapt. Men for oss som blir frelst, så er det en Guds kraft til frelse. For hver den som tror. Er ikke det fint? Det står ikke noe om de som ikke tror, men det står noe om de som tror. Og da vil vi i hvert fall være blant dem som tror. For da blir det en Guds kraft til frelse. For når du tror på det som skjedde på korset, da er det så mye kraft at du blir født på ny. Halleluja. Guds ord føder mennesker på ny. Det er det uforgjengelige sæd. Guds ord som går ut, det skaper nye skapninger hver dag over hele verden. Evangeliet går ut, og når mennesket kobler med tro opp imot det, så blir mennesket forandra. Det forandra mitt liv. Jeg var sprøytenarkoman. Jeg sa ja til Jesus, og det forandra fullstendig livet mitt. Jesus er ordet. Jeg har tatt vare på ordet i mitt hjerte, og det har bringet masse herlige frukter i mitt liv, som jeg er så takknemlig til Gud for. For det har bringet mye mer frukt enn det Freuds lære kunne gjort. Jeg er så glad for at jeg hørte mer på Jesus enn på Freud. Idag är det många kristna som hör mer på Freud än på Jesus. Och då vill det bara bli, han heter ju inte Freudus, vet du. Han heter Jesus. Amen. Det är inte en sån blandning av Freud och Jesus, och så kallar vi han Freudus liksom. Och så är det inre healing så seminar liksom. Nej, vi tror på Jesus och det Paulus sa. För du skjønner, Freud han var väl hela tiden upptatt av det som hade varit bak, och alla problemen ska relateras till en annan upplevelse i din barndom eller ett annat sted, och så ska man nösta sig tillbaka och bearbeta tingene som ligger långt bak i där. Men Paulus han höll inte på med det. Han sa bara, jag glömmer det som ligger bak, sa han. Det hörs ju väldigt enkelt ut, och så sträcker jag mig ut efter det som ligger föran. Halleluja, det är Jesus. Men Freud, han är upptatt av det som ligger bak. Men Jesus är upptatt av det som ligger föran. Och Paulus han sa, jag glömmer det som ligger bak, sa han. Halleluja. Så hvis du verkligen vill ha Jesus, så är det ordet. Och det ordet, när du glömmer det, ja, så ska du glömma, må du inte först huska på det och bearbeta det för så glömma det. Nej, det är ju helt tåpligt att tro att hvis du först ska huska på ting för att så glömma det, är det inte bättre att bara fortsätta att glömma det som du aldrig hade glömt. Amen. Halleluja. Du måste gå i terapi för att huska det, för så glömma det igen. Det är ju helt dubbelt så långt. Nej, gör som Paulus. Amen. Halleluja, jag känner det här är lösenord i det här grejen här. I brände hes i händerna. Vi sträcker oss ut efter det som är föran och lägger det som är bak oss, det lägger vi bak. För varför det? För om någon är i Kristus, säger Bibeln, så är han en ny skapning och allt det gamla är förbi. Så vad i världen ska du hålla på med det gamla görra efter då? Jag får finna lösningen på alla problemen som du har idag. Lösningen är ordet. Fyll dig med Guds ord. Tro på det som står i ordet. Ja, vad står det i ordet då? Att du ska glömma det som är bak. Ja, men det är inte så enkelt. Det blir för lättvint. Det blir för sån halleluja och bara en håndspåläggelse. Och så blir sån enkla människor det som liksom bara kommer och så ska allt lösa sig med en liten håndspåläggelse. Nej, du må bearbeta de tingene som ligger långt där bak i barndommen din, som du säkert har glömt. Men nu ska den helige ånd ta mig med på en uppdagelsesreise. Och nu ska den helige ånd visa mig. Ja, ja, du fick nog inte sitta på pappas fang när du var 5 år gammal, visar den helige ånd mig. Och nu må du tillge pappa. Nu går vi tillbaka till 5-årsstadiet, är du med? Och så, ja, 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 och så säger jag till mig, jag tillgir dig pappa, ja, nu kommer den helgen att lösa det. Det där är bara något visvas. Det är så ubibelsk. Du finner inte ett eneste sted i Bibeln, Paulus, apostlarna eller Jesus eller någon som helst hållt på med det grejen där. Det Paulus var upptatt av, det var att förr var jag en förföljare av menigheten, men nu må jag bara lägga det bak mig. Halleluja. Och är det någon som skulle ha haft inre sår, så var det Paulus. Ja, och för det då? Han satt ju i fängsel och var piska och hade dödsangst och blev missförstått och avvist överallt när han kom. Jag tror du lider. Hade Paulus kommit idag, så han kom. Jag tror du lider av förkastelse, Paulus. Ja, du satt i fangehullen. Alltså, Paulus var inte, hade inte fokuset sitt där. Han hade fokuset sitt i ordet, för han skrev ordet. Halleluja, oj, oj, oj. Amen. Det är rart inte Paulus bearbetade alla de avvisningarna han fick liksom, för att jag har fått sån avvisning. Jag prövde att vittna för jöderna, men de avvisade mig, de till och med stenade mig, och jag var upplevt så mycket färd. Jag blev dratt på utsidan av porten av Jerusalem, och de lade mig för att dö liksom. Och jag har någon inre healingseminar, och jag är så skuffad, och jag är så sår, och jag är så sår, och jag är så sinna på jöderna, så jag måste bearbeta den, alla de stenarna jag fick och alla dessa piskeslagen, och jag blev satt i fanghull i det innerste hullet, och jag hade till och med klaustrofobi. Så du må bearbeta. Ja, nu ska vi be för dig, Paulus. Ja, jag känner det. Ja, bla 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 bla. För nå tull. Paulus hållt inte på sånt. Så varför ska vi? Det knasar gott här nu. Guds ord är nog. Guds ord håller. Guds ord. Du finner inte ordet indre sår i Bibeln. Jag tror du kan uppleva traumer. Jag tror du kan uppleva förfärliga ting. Och att du kan tränga hjälp i en sån akut situation där. Men det var makan som det har tagit av i landet vårt nu. Bara du liksom är lite deppa en dag, vet du, så fyker du till sån Freudus psykologer. Och så ska de ha diagnoser. Så ja, att du har nog något att bearbeta där i det inre, det är ett sår där. Ja, för det att du pastorn glömde att hilsa på dig 1973. Ja. Så du har ett sår där. Så nu måste du bearbeta det med tid. Vad du säger till dig och så det har blivit så våldsamt liksom. Det är rätt och sett tagit helt av det grejen där. Så det är massa såna hobbyfreuduser som tar betalt för det på toppen av det. Jag skulle tagit lika mycket timmen där så skulle jag blivit en rik man. Ta en och en liksom. Vi evangelister vi tar alla på en gång. Halleluja. Tappar mycket pengar på det vi. Skulle hellre satt det upp på kontor och väntelista liksom hemma hos mig och dratt det med på ett långt seminar, vet du, med massa specialkompetens. Vet du, Bibeln är så enkel. Den är nämligen det skedde nog på korset. Ja, men nej, det blir för enkelt. Det är inte bara sån halleluja så löser alla problemen sig. Och så bara ber du lite för det och så halleluja gå hem, du är frisk. Nej, vi måste ha något djupare seminar för själsorg i menigheten, hvor vi verkligen tar människor på allvar. Och när det vart så mycket härlighetsteologi, då måste vi ha ärlighetsteologi. Hvordan har du det egentligen liksom? Och så är vi igång med ändlös görme. Men husk en ting, jag snackar inte om traumer nå. Snackar inte om att vi så upplevt våldtäkt, bilolyckor, hvor du har sett ett människa bli knust eller någon du är glad i. Och snackar inte om såna ting i det hela. Det tar jag på den största allvar. Och jag tror också på kraften i att tillge de som har gjort dig vondt. Men jag tror ingenting på att hålla på i åretsvis med indre sår som inte är där. Ja, men indre sår, det finns väl kapitel och vers. Och är det någon som skulle ha ett indre sår så var det Jesus. Nämnde inte de med ett ord. Men det står mycket om sinnets förnyelse, Guds ord. För det är Guds ord som är lösningen. Att Guds ord får komma in och ta och riva ner tankebyggen. Och nu ska jag säga någon, sedan jag har gått så ut i det här som jag har gjort idag. För jag driver och jobbar med de tingene här, skjønner du. Det som är väldigt viktigt för mig att säga i denna förbindelsen, för att det har blivit liksom sån uppläst och vet att det har blivit kört massa såna tränarkurs på dessa tingen och sån. Och jag har bara lust att si någon tankar utifrån ett evangelistiskt ståsted i förhåll till det här. För du skjønner, när det gäller detta med inre sår. Hvis du fokuserar på något som är väldigt trist, tänker på något trist, så blir du trist. Hvis du tänker på något orättfärdigt du har upplevt, så kan du bli sint. Och du kan få såre känslor av att fokusera på något sort. Men det betyder inte att du har ett inre sår. Men du har såre känslor fördi du tänker på något sort. Och ju mer du dveler vid det såre, ju mer du på en överdriven måte fokuserar på något sort du har upplevt för länge sedan, så vill du uppleva det sort. Du kan till och med ge näring till bitterhet vid att tänka på något urätt, väldigt orättfärdigt du har upplevt. Kanske någon gjorde något grusomt styggt med dig, som har nästan väckt ett hat och bitterhet i dig. Och då är det viktigt att tillge. Så jag tror på kraften i tillgivelse på de som har gjort dig något ont. Men det tränger inte att ha något med inre sår att göra. Jag vill skilja det från det. Så jag tror på kraften i tillgivelse. Men väldigt ofta de som snackar om inre sår, de blandar det in i den suppa. Och så, för det är ju något fint att du ska ju tillge de som har gjort dig något ont. Och då blir du fri själv. Jag måste tillge min stefar. Jag var på grava med blomster och måste bara tillge allt den söppla han förorsakat i mitt liv. Och jag kom till ett punkt i mitt liv att jag märkte när jag i enkelte gånger började att snacka om det vi hade upplevt i barndomen, så kunde jag bli sint. Kunde bli vred av det. Liksom jag kunde hissa mig upp på det. Åh, liksom. Och så virvlar du upp en massa känslor för du tänker på någon sort. Och så säger någon, ja där ser du har inre sår. Nej, du har såre känslor när du tänker på något sort. Och hur ska du då bli kvitt i såre känslorna? Slut och håll på med det såre grejne. Slut och snacka om det. Glöm det. Lägg det bak dig. Tillgi och låt vara att snacka om det. Då försvinner det. Pernille sa någon klok ord. Hon sa, vi satt och snackade om det var någon som hade upplevt, var någon som har blivit avslört i någon sån pedofilgrejer. Det var en vi kände. Och vi blev dypt rysta. Vi blev chockerade över det för det första och så blev vi rysta. Så blev vi rysta över hur många naiva, godtroende kristna som inte liksom ville ta ting allvarligt och så vidare. Många har upplevt såna ting. Och när du snackar om sånt så tränger du kan bli sexuellt missbrukt som barn för att bli upprört och nästan sint bara du hör folk snackar om det. Hvis det kommer lite närt, hvis det är någon i din familj och man sitter och snackar om det, så kan du ju tänka dig att gå och banka dig upp, vet du, inte sant? Och du tränger ju inte ha blivit utsatt för sånt själv för att bli sint på såna. Men hvis du sitter och snackar så kan det bli lymfsystemning. Och du kan då kan du säga, "Åh ja, nu blev du så sinna på den mannen, därför du har inre sår." Nej. Jag har aldrig upplevt något sånt. Du kan bli lika sint på människor som har gjort något ont med andra. Vi har fokusera på det, snacka för mycket om det, dvela vid det och hålla på med det. Så kan du snacka dig sint och du kan snacka dig glad. Du kan fokusera på goda ting och det vill präga dig. För det står i Bibeln som en man tänker, slik är han. Så hvis du kan få kontroll över tankarna dina, så vill du få kontroll på känslorna dina. Och där är det klart att hvis du hela tiden tänker på såre och vunne ting, så vill du ha såre och vunne känslor. Vad är nyckeln då? Då måste jag säga med Joyce Meyer, shut down your mind. Stäng ned tankeboxen din. Ja, men det var enkelt. Det var bibelskt. Ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bak. Så okej, ett gör jag. Jag bearbetar det som ligger bak. Förstår inte det då? Det är för att Gud har aldrig sagt att du ska göra det. Ja, men vi måste ju ha lite Freud och lite Jesus. Då blir det bra. Det håller med Jesus. Så hvis du byter ut Freudus med Jesus så blir det bra. Vad sker då? Då planter du de riktiga såkornene in i livet ditt och du vill bli fri. För den sönnen får gjort fri blir verkligen fri. Och det är Guds ord som kommer till att sätta dig fri. Och Guds ord säger att därför om någon är i Kristus så är han en ny skapning. Allt det gamla är förbi. Halleluja. Amen. Det står ingenting om att därför om någon är i Kristus är han nästan en ny skapning. Men du måste sannolikt gå i terapi. Varför står det inte det då? Kapitel och vers på allt det här. Och det är så mycket inre healing-grejer och kurser och seminarer och själomsorg. Och så blir det liksom en överdreven fokus på det. Varför står det inte ett eneste sted att Peter och Johannes håll på den måten där? Finn Peter i funktion sån. Johannes. Finn någon bibelvers som säger, nej, du måste ju gå på sån teofostiska kurs liksom nere i Danmark med en eller annan frälst psykolog som liksom har kommit på banan med en blandning av lite psykologi och Bibeln. Men nu måste det vara sagt att heldigvis i våra dagar så är Freud innan teologi, innan psykologi helt på väg ut. Till och med halleluja säger jag bara välkommen efter. Psykologin är mer och mer fokus på att du må få blicka över på den biten av livet du har igen än att fokusera på det livet som har varit. Till och med de börjar att skönja det nu. Och det är bibelskt och det är bra. Och när det kommer på, då bara säger vi heller bara välkommen efter. Det kunde vi sagt för 20 år sedan och spart dig tusenvis av kronor i terapi. Halleluja. Kunde heller gitt dem till missionen för den sönnen får gjort fri, blir verkligen fri. Halleluja, jag körer på lite här idag. Men och det kan gå till att någon blir förnärmad, men det ser inte så förnärmad ut så det går väldigt grejt här. Men det är väl någon som ser på så blir kämpe förnärmad. Och gör nu måste vi inte snacka om så. Jo, jag kunde varit en glansbild av en kandidat till att gå till terapi resten av livet mitt. Det kunde jag verkligen ha gjort. Men jag är så glad för att jag fann tak i Bibeln. Och det som är räddningen, det är att jag trodde trodde og jeg tror fremdeles at denne boka her, det er nok for meg. Jeg trenger ingen tilleggskurs med en hel masse teorier som ikke er skrevet om i Bibelen, som er blandet ut og krydret med noen bibelvers, dratt ut av sin sammenheng. Denne boka holder for meg. Halleluja. Og her står det så mye bra. Og i forhold til det med disse tingene som jeg tror vi kaller indre sår. Vet du hva jeg tror det egentlig er? Jeg tror mye av det er såre følelser, som sagt. Jeg har ikke lyst til å ta for mye, men jeg har lyst til å ta et eksempel på en som kom til meg og sa, nå har jeg blitt fri. Virkelig fri. Det ble jo etter å ha hørt på Visjon Norge en sånn kort utgave av akkurat det jeg berører nå. Hun innså det at hun i mange år hadde gått i en sånn terapeutisk, sjelesorgisk sammenheng, hvor hele tiden var fokus bak på et eller annet hun har opplevd i livet sitt. Og på åretsvis ikke blitt noe bedre, egentlig bare blitt trist. Hun var liksom blitt en sånn klient. Hun så på seg selv som en, hun har fått liksom sånn pasientsyn på seg selv, som hele tiden hadde noe på innsiden som måtte bearbeides, og det lå alltid relatert bakover. Og så var det sånn, for eksempel hvis du er sint, ja, da er det fordi at du har opplevd et eller annet, en eller annen gang, du trenger ikke være bevisst det, som er årsaken til at du blir sint. Og så skal de bearbeide den årsaken, et eller annet, gjennom bønn og den hellige åndens ledelse tilbake i livet, og så skal de sitte og tilgi, og så kommer dette med tilgivelse inn, og skal man liksom tilgi der og se for meg, nå kan du snakke til meg, som om jeg var den som har gjort denne vondt, og så sier du til meg tilgi. Og så blir det sånn, veldig sånn kunstig, veldig sånn opplegg da, skikkelig sånn. Det er mange her som ikke vet hva vi snakker om, og du bare takk Jesus for det, men du som har hørt om det, du kan også takke Jesus for at du hører det her. Halleluja. Så det er mye å takke for her i dag. Amen. Og nå tror jeg det kan være godt å ha noen å snakke med og samtale med og lette litt på trykk og sånne ting, men ikke hele tiden relatere det inn til en slags psykoanalyse bak i barndommen og relatere alt av sjalusi, sinne, vrede og andre sånne ting inn imot et eller annet forkastelse eller finne en eller annen slags årsak til en eller annen opplevelse tilbake i tid i ditt liv, og som du skal bearbeide den opplevelsen, og så skal du bli fri i dag. For alle de tingene, jeg har studert litt her, som mange har gått i terapi om, det er ikke noe annet enn det Bibelen beskriver som kjødets gjerninger. Det står kjødets gjerninger er åpenbare, det er sånn som også kommer ordet vrede. Det står ikke det at de indre sår er åpenbare, det er vrede. Det er så mange kristne som hvis noen sliter med litt sinne, så er det et sår der liksom. Nei, vet du hva det er? Det er ikke et sår, det er mangel på glede. Vrede er ikke noe annet enn mangel på glede. Nei, det er et indre sår som relaterer vrede. Nei. Vrede står, det er kjødets gjerninger. Det betyr rett og slett, du er en kjøttklump. Ja. Du lever i kjøttet. Og da skal du ikke gå i terapi for å finne en årsak til vreden, skal du bearbeide den på et eller annet stadie, kanskje 10-12 års alderen i livet ditt, med en eller annen slags påstått diagnose fra en terapeut som påstår å ha den hellige ånd. Men det du egentlig er, det står bli fylt av ånden, så skal du ikke fullføre kjødet. Vet du, åndens frukt er glede. Kjøttets frukt er vrede. Hvordan blir kvitt vrede? Bearbeide en opplevelse i barndommen på et eller annet diffust punkt, og når du har klart det, så skal du bli fri, og da blir du aldri mer sint. Feil. Den eneste måten å bli kvitt vrede på er å bli fylt med glede. Bli fylt av ånden, så skal du ikke fullbyrde kjødets gjerninger. Det står ikke bearbeid indre sår, så skal du ikke fullføre kjødets gjerninger. For veldig mye av de manifestasjonene av kjødet, det blir relatert tilbake til indre sår. Men jeg relaterer det tilbake til mangel på den hellige ånds fylde. Skulle vært et hysterisk amen her nå, men ok. Det kommer når du har fått hørt denne prekena 10 ganger i retur. Når du har spurt den frem tilbake. Kjødet ligger på lur i oss alle. Du kan aldrig bearbeide kjødet og opplevelser for å bli fri i kjødet. Det går ikke. Og tror jeg du kan oppleve traumatiske ting, la det være sagt, og det er ikke det vi snakker om. Men da snakker vi om helt spesielle ting. Traumer, belagte ting. Men det er ikke det vi snakker om. Det er mye mer avansert enn som så. Det er vanlige, normale kristne som kanskje sliter med litt bråsinthet. Går i terapi, får en diagnose. Det har skjedd et eller annet i ditt liv en eller annen gang. Vi er nødt til å finne ut av det. Og så går man inn i en terapeutisk sammenheng hvor man skal finne svaret i en opplevelse som den hellige ånden skal da veilede til. Og så kommer en diagnose, og så skal man begynne å bekjenne, og sånn, og så skal du bli fri den bråsintheten. Men jeg har lest at vrede er kjøttets gjerninger. Og da står det, bli fylt av ånden, så skal du ikke fullføre kjødets gjerninger. Og da skjønner jeg at hvis du skal bli kvitt bråsinthet, og du sliter med sånne ting, så har jeg gode nyheter til deg. Du trenger ikke å gå i dyre terapeutiske timer. Du kan bli fylt av den hellige ånd, helt gratis her i kveld. Halleluja. Shabbaran. Men da sier disse terapeutene, nei, det blir for lettvint. Det blir sånn overfladisk kristendom med halleluja-kristne, liksom, som bare legger en hånd i panna på det. Og så, det er sånn ukjærlig. Ja, sånne ukjærlige evangelister som fyger rundt og ber for folk og legger hendene på det som Gud velsigner deg, vær fri, og så går de hjem. For de gidder ikke å bry seg, liksom. Så tar man og tar forbønn og de tingene som virkelig setter fri Guds ord og sånne ting, og nesten ringakter det. Til fordel for noen spesialkompetansekurs som du må betale både i dyre dommer og så skal du uteksamineres for å bli en sånn skikkelig sånn sjelesorger som har seminarene og på en hel masse greier som du egentlig ikke engang ordentlig skjønner hva du holder på med engang, vet du. Så kommer litt under hiva på det, vet du, så skjønner du ikke helt selv hva de holder på med. For det kommer på så mange kollisjonsgreier med Guds ord. For Guds ord er så enkelt. Halleluja, det står den sønnen får gjort fri, jeg er virkelig fri. Halleluja. Ja, hvem er sønnen da? Det er ordet. Det ordet får gjort fri, jeg er virkelig fri. Hva sier Guds ord i denne sammenheng? I denne sammenheng sier Guds ord, som Paulus sier, et gjør jeg glemmer det som ligger bak. Hvorfor det? Han var misforstått. Han var så mishandlet. Han var puttet i fengsel uten å være skyldig. Han ble pisket mange ganger med pisken. Han led skipsforlis. Han ble motsagt. Han ble lyvd på for å få han i fengsel og få han dømt til døden. Og til slutt så døde han på Patmos. Var det en som virkelig skulle vært kvalifisert til å bearbeide indre sår, så var det Paulus. Jeg tror ikke du finner en høyere kandidat til å gå i terapi enn Paulus. Hvorfor gjorde ikke han det da? Godt spørsmål det. Hvorfor skriver han ikke noe om det? Det eneste han sier, jeg legger det bak meg. Fokuserer ikke på det, jeg glemmer det som ligger bak, sier han. For det blir du bare deprimert av. Hvorfor sitte og tenke på og bebreide og anklage og holde på og fokusere på det? For da får du såre følelser. Han kunne jo gått inn i kjelleren, vet du. Han satt jo i kjelleren allerede. Vet du hva han gjorde? Han begynte å synge. Jeg vil opphøye deg, Gud. For du er verdig lov og pris. Det tror jeg han begynte å synge inn i fengselet. Han satt ikke og sang klagesanger. Å Gud, jeg er så skuffet. Se på dem. Jeg ville jo bare godt. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Og jeg sinne. Hva mener du med det her, Gud? Jeg har en sånn forkastelse. Når man går i terapi, kan ikke du, Peter, terapeutisere meg, så kan jeg terapeutisere deg. Nei, de begynte bare å synge. Vi vil opp. De fokuserte ikke på alt det der skuffelser og nederlag og alt det vonde. De hadde jo så grunn til å kunne både bebreide og føles på. Kan du tenke deg noe mer forkastet enn Paulus? Tenk deg for en forkastelse han kunne bearbeide. Han måtte jo vært et superobjekt for enkelte terapeuter i det landet her. Han måtte jo vært kroneksempelet. Wow, her har vi en feit biff. Wow, skoleeksempel på hvordan bearbeide indre sår. Paulus var ikke opptatt av det en plass. Nevnte ikke med et ord engang. Han bare sa, jeg glemmer det som ligger bak, sa han. Og så fortsetter jeg med det som ligger foran. Ja, det blir for lettvint. Det blir bibelskt. Guds ord. Ja, men hvordan kan du si sånn? For jeg har vært igjennom det for 25 år siden. Satt jeg i en gruppe med omtrent 20 narkomaner rundt et bord. Och jag mötte denne Freudus för första gången. Terapeuten ville ha mig in i barndomen. Alla de andra i gruppen satt och snackade om barndomen sin, de gråt. De var förtvila. De gick ut av gruppen, någon gång måste de avbryta gruppen för det blev starka scener och bara sånt. Och det var inte måte på, de höll på. Vi höll på där i ett år, ett halvt år så de blev bara mer och mer deppa, vet du. Det var inte någon glädje, kom liksom inte någon. Liksom, halleluja, det är en grupp idag. Joho! Och så turen kom till mig, vet du, så hade jag fått det ordet när jag blev frälst. Därför om någon är i Kristus är han en ny skapning. Se, allt det gamla är förbi, allt är blivit nytt. Så jag hade fått det ordet, jag var helt nyfrälst. Och det ordet hade betytt så mycket för mig, för jag tog det som ett ord ifrån Gud. Halleluja, jag är en ny skapning. Det gamla är förbi. Och så kom jag in i denna terapeutiska sammanhängen i på Lolandsheimen som jag var den gången. Och det var en blåkorssammanhäng. Och där satt vi runt och det var en sån A-gruppemodell på en måte. Och det var bara sån eländighet. Man skulle pröva att huska på hur man hade haft det i uppväxten och så ska man bara börja snacka om det. Och det är ju klart att många hade ju glömt det. De tänkte, jag sitter här och snackar om det. Jag kan huska. Jo, förresten, ja, jag kan ju huska, det var ju nog. Ja, och ja. Och så drog de upp något ifrån glömselens hav där. Och smalte på bordet. Begynte att snacka och skulle bearbetas där. Vet du, den eneste som var i den, det var tre grupper. Efter vart som du var öppen och ärlig med känslor och snacka om det och liksom bearbetade sånt, så kom du i grupp 1, 2 och 3. Jag var i 16 månader på Lolandsheimen och jag var i grupp 1 i 16 månader. Alla de andra gick vidare. Jag blev igen i grupp 1. Och vet du varför? För jag trodde på Bibeln min. För jag sa i gruppen, därför om någon är i Kristus så är han en ny skapning, allt det gamla är förbi. Så jag sa, jag kan inte skönja vad jag ska sitta här och snacka om allt det gamla, det är ju förbi. Se. Och han psykologen som var frälst, han lyfte på brillorna, någon svära kolabonner av några briller. Så lyfte han på det sån huskar jag, och så sa han, hvordan har du det egentligen? Jag har det så härligt, det bobblar på insidan. Du må vara ärlig med dig själv. Du må jobba med känslorna. Du kan inte bara flykta in i Jesus som en ny rus. Nu må du bearbeta känslorna. Och det gör du med att snacka om det. Och du gör klokt i att begynna bak i barndomen. Hvordan har du det egentligen? Skulle det vara liksom inte bra nog att jag var blivit frälst och hade allt var blivit nytt och ny skapning? Det blev för enkelt. Det blev så överfladisk. Kan inte bara säga halleluja och så är alla problemen löst. Här är vi seriösa. Vi är dypa. Du må jobba med dig själv. Du må jobba med känslan din. Jag är så glad för att jag slapp att jobba med mig själv. Jag fick lov att bli fylld av den helige ånd. Bli född på ny. Och så tog jag Bibeln till mig. Och jag tror det var Guds ord. Och de orden har satt mig fri från terapi. Halleluja. Halleluja. Ja, för hvis allt är förbi så trenger jag ju inte gå i terapi. I hvert fall inte hvis terapien handlar om allt som är förbi. Då kolliderar jag med Guds ord. Men då är det något i den norske intellektuella Ola Dunk som bara reiser sig och säger det blir för lättvint. Åh, det där är överfladiska grejerna där liksom. Vi må ha något seriöst. Vi må ha något med tyngde, något som kan hjälpa folk. Vi må ta oss tid till det. Vi må kunna ta oss tid till att se, hur har du det egentligen? Liksom. Jo, så ska vi säga. Jo, när du säger det så ska vi säga. Jo, när jag var 12 år gammal så var jag på äppleslang och då tog knabon mig väldigt hårt i armen. Så kanske är därför inte jag liker äppler. Ja, nu ska vi bearbeta det. Kan du be naben din om till livet? Så det är på det planen jag snackar om. Det är gått ut till sånt. Du kanske tror jag driver och håller på, men det är helt sant. Det är gått helt någon... Och så kallar man det själesorg på toppen av det. Det är själesorgelig. Det är det där. Halleluja. Det är verkligen sorg i Guds hjärta över den själesorgen som du påför han. Men håller på sån i själen. Så det blir verkligen själesorg i Guds hjärta hvis vi håller på sån. Det vi trenger att ta tillbaka, det är inte något special kompetensekurs som du egentligen inte skjønner noe av. Vi trenger att läsa Bibeln. Ta Guds ord till oss. Tro på det som står i Bibeln. För Guds ord är Guds ord. Och hvis Guds ord säger att det gamla är förbi, så är det förbi. Amen, amen. Ja, amen, halleluja. Jeg vet at i Norge så dette et kjempebetent tema som jeg har berørt i dag. Det ikke sikkert du kan klare å relatere det til noe du har møtt og sånn, men noen gjør det her. Og dere andre, vær glad for at du har slippt unna den gjørmehøla der. Amen. Ja, men du må være med som pastorsk, liksom. Hvis du skal bli en god pastor, så må du gå på de seminarene, for da har du omsorg. Nei, en god pastor leser Bibelen sin og tror på den. Halleluja. Amen. Og kvitter seg med alle tillegg, for det blir bare ufruktbart. Alle de som trekker noe fra eller legger noe til, det blir forbannet være dem. Ikke legg noe til Bibelen, ikke engang Freud. Jesus holder. Kan vi være enige om det? Halleluja, det Gud har sagt, det er sannheten om oss. La oss forholde oss til det, og det vil sette deg fri. Sannheten om deg selv, fra Guds munn, det setter fri. Det er virkelig terapi. Så sier noen, ja, men det er det vi holder på med. Nei, ikke hvis du er bakover. Da snur du blikket forover. Og vet du hva, jeg så for meg sånn, alle i den gruppa jeg gikk i, det følte på en måte at vi begynte å gå sånn igjennom livet, vet du. Ja, kan du huske det en gang? Livet går jo forover, vet du, og så står du og ser bakover. Det er jo bare nødt til å gå gærent en gang, vet du. Det er bare tidsspørsmål før du, når ikke du ser, du må, kan ikke ha fokuset bakover. Noen er blitt sånn, vet du. Ja, hei, kan du be for meg? Du skjønner at når jeg var liten, så opplevde jeg det, og så når jeg opplevde det, og så opplevde så jeg sier, nei, jeg kan be for deg, for at du får vridd huet etter veien. Halleluja. Det kan jeg be for deg. At du slutter liksom å gå sånn igjennom livet. Du kan ikke gå sånn igjen. Du blir deprimert av det. Du er nødt til å få huet framover. Det som har vært, det har vært. Det kan du ikke gjøre noe med. Ja, men jeg opplevde noe sår der. Ja, det var sårt det du opplevde. Og det blir sårt av å tenke på det. Så får du såre følelser hvis du holder på med det hele tiden og aldri blir fri det. Så du må legge det bak deg. Og så må du begynne å tenke på noe som du kan gjøre noe med. Nemlig halleluja. Det står i Bibelen. Ingenting er mulig for den som tror. Nei, ingenting er umulig for den som tror. Begynn å holde på med det i stedet for den der naboen som tok deg litt hardt i armen når du var 12 år gammel, liksom. Få fokus over på det som du kan gjøre noe med. Les Bibelen, tro på det som står der, og gå med det, for det holder. Og jeg tror egentlig det bedrøver Gud at vi driver og holder på med alt mulig og blander ut Guds ord. Du vet, hva var det fienden gjorde helt til slutt? Gå på timelønn i kveld, skjønner du. Når han så mannen som sådde korn, så kom en fiende inn om natten, så blandet han ut såkornet. Så gikk de ut og sådde. Så de ikke noe forskjell med en gang sånn. Men når det begynte å gro, så begynte de å skjønne, så sa de, var det ikke godt korn vi sådde da? Men se, her er det jo ugress og korn om hverandre. Det var ikke... De korna kan se helt like ut når de er oppe i boksen. Men når de sådde det og kom i god jord og det begynte å vokse, så sa de, skal vi ta og sanke det ut? Så sa jeg, bare la det stå til enden, så skal han ta høstarbeiderne. Men akkurat den der tingen at såkornet som er Guds ord, vet du hva fienden, djevelen vil? Han vil blande ut Guds ord. Gjerne med litt Freud. Så når du sår litt sånn Freudus i stedet for Jesus, så får du ikke den høsten du trenger. Du får en begrenset høst. Du kan få noe, for du får tross alt for de bibelversene som du tross alt fikk høre. Du får litt også for den omsorgen du fikk oppleve av noen som hadde tid til å høre på deg. Jeg tror sånne kurs får en markedsandel, fordi mange er så ensomme. Mange trenger noen å snakke med. De føler at ikke de blir hørt. Og da er det kjærkomment å gå til en sånn terapeut som har tid, faktisk. For er det noe vi ikke er gode på, så er det å ha tid til hverandre. Men jeg tror disse menneskene hadde blitt arbeidsledige hvis vi hadde hatt mer tid til hverandre. Sett hverandre, hørt på hverandre og brukt litt tid med hverandre. For det er noe uforløst, det er noe lengsel, det er noe ugjort. Det er så mange ensomme mennesker. Og det er det virkelig. Mange midt i menigheten er ensomme. Og jeg tror at hvis vi hadde vært flinkere til å se hverandre og høre på hverandre og kanskje snakke med hverandre, også om problemer, uten at det hele tiden skal relateres mot et sår eller noe som må bearbeides bakover I tid for så å bli fri. Et eller annet der fremme, kanskje en eller annen gang, så tror jeg det mer komplekst enn som så. Så det jeg sier nå, det tror jeg løsningen. Tro på Bibelen, men det sagt, har du opplevd for eksempel å bli voldtatt, aldri sagt etter noen ingenting sånn, så vi over I noe helt annet. Da vil jeg anbefale å ha noen å snakke med som å ta tak I det I forhold til en traume som må bearbeides. Men nå snakker vi om en traumatisk opplevelse, ikke et indre sår. Jeg vil ikke kalle det for det. Jeg vil ikke bruke det ordet for Bibelen, fordi jeg ikke finner det I Bibelen. Men jeg tror det går an å oppleve ting som vonde og såre, som du kan trenge å snakke med og ha noen å snakke med, men ikke I en slags terapeutisk, endeløs sjelesorgsgreie som det ikke noe liksom konklusjon på lenger ned I veien. Jeg tror på at du må gjøre deg ferdig med det, snakke om det, og når du har snakket om det, legg det bak deg og tilgi, og så vi ferdig med det. Og da lar vi det bare ligge. Da tar du det ikke opp igjen. Og vet du hva tilgivelse betyr? Det betyr å gi slipp på. Det betyr det. Å gi slipp. Let go. Slipp. Ikke hold på rettigheten din til å være skuffet, bitter, såret, hva det enn måtte være. Gi slipp på det. Og det det mange ikke gjør. De holder på det, snakker om det, fokuserer om det, og har gjort det til en terapeutisk bit, og så blir de fanget I det. Og det liksom ingen ende på det. Det det jeg snakker om. Håper du klarer å skjelne. Amen. Amen. Halleluja. Ibrahim Duana, takk Jesus for ditt ord, som fremdeles levende og virksomt. Og jeg takker deg, Herre, for du ga oss egentlig en liten test eller sånn, på akkurat det å forholde seg til Guds ord. Vet du, jeg begynte med det med Guds ord, og så endte jeg opp med det her. For det her kom en demonstrasjon av hva jeg mener med at Guds ord nok. Amen. Halleluja. Det så mange ting som kan komme inn og forstyrre Guds ord. Det kan se så bra ut, det kan komme I forbindelse med flotte seminarer som høres ut som omsorg og alt, og så blir man bundet I det, og så egentlig så kolliderer det med Guds ord. Hva gjør vi da? Da holder vi fast på Guds ord. Amen. Og så kommer friheten, for Guds ord står fast til evig tid. Så her kom det egentlig en liten demonstrasjon på hvilken kraft det I Guds ord. Og hvis du ikke tar til deg det ordet at det gamle forbi, så blir du ikke fri. Faktisk. Det veldig alvorlig. Og det alt for mange som ikke blir fri I dag. For de skal gå I en slags endeløs omsorgsterapi som ikke det noe ende på. Men den sønnen får gjort fri, blir virkelig fri. Og den sønnen, han sier bare, ikke på tide å legge det bak deg. Ikke fokusere mer på alt du har opplevd nå. Bare slipp det. La det gå. Jeg klarer ikke. Jo, det klarer du. Bare slipp det. Si opp neste avtale. Les Bibelen din. Tro på det Gud har sagt. Men når det sagt, for Guds skyld holdt jeg på å si, få tak I Guds ord. Du må ha tak I Guds ord. Wow. Og det skal være sagt også. I disse sammenhengene så det noe Guds ord der. Det noen som får hjelp igjennom at de fant et ord midt I den terapeutsammenhengen som de hang det på. Men det ordet kunne du like gjerne fått her I kveld. Så hadde du spart de pengene. For det det ordet du fikk tak I, og det har hjulpet mange. For det krydret med bibelvers, alt det, og Guds ord I seg selv, der fikk du tak I noe. Så også den omsorgen, så kan det hjelpe litt det også. Men hvis du virkelig tar Guds ord til deg, så kommer 30-fold, 60-fold og 100-fold. Halleluja. Og dette har jeg prøvd å erfart selv. Amen. Jeg kunne vært en bitter mann, men jeg en glad mann, og jeg kjenner at jeg elsker Jesus, og jeg fri, og når det gjaldt den gjengen på 20, jeg tror, hvis jeg ikke skal overdrive, så I hvert fall 90% av de som gikk I den gruppa døde I dag. Jeg den eneste som har stått I alle årene. Den eneste som uten da fall når det gjelder rus, og sånne ting som det. De aller, aller fleste døde. Eller på kjøret og fullstendig uten tenner. Det noen få igjen. Men de fleste som gick i gruppe 3 är borta. Och jag som gick i gruppe 1 och älskade Jesus och trodde på det som stod i Bibeln min, som inte blev regnad med, blev sett på som lite sån hopplös och inte liksom kandidat, så är det mig det har gått bra med. Och det är all ära till Jesus. Och jag ger äran till Korinthierbrevet. Därför om någon är i Kristus så är han en ny skapning. Så jag klart att zooma in det. Jag är en ny skapning. Noe av det gamla är förbi och resten må du bearbeta själv. Nej. Allt det gamla är förbi. Se, allt är blivit nytt. Det tog jag till mig. Selv om jag blev motsagt av psykologer så höll jag på Guds ord. Och det vill jag säga, si, tack Jesus att jag fant ditt ord och jag åt det. Jag hållt på det. Jag har sett vad de sa. Så hållt jag på det. Och det håller. Och det har bringat mig ut i frihet. Och här står jag och kan inte annat. Amen. Halleluja. Amen. All ära till Jesus. Därför är jag så nidkär på detta. Därför så hoppas jag du också blir det. Och är det på Guds ord. Ta det till dig, läs det, tro på det. Bli en del av det, låt det smälta samman med dig och bli en del av dig. Och så ska du se att du blir verkligen fri. Gud har verkligen omsorg för oss alla samman. Amen. Halleluja. Yes, det blev bibelsnadder på fredagskvällen. Nej, inte bibelsnadder, jag sa bibelsnadder. Halleluja. Amen. Guds ord är fantastisk. Vi tror vi trenger en sån ny väckelse på det runt det med Guds ord. Att vi verkligen, wow, det är Gud som talar till mig. Slut att höra att det stämmer. Läs Bibeln din. Halleluja. Amen. Amen. Jag tror du må rädda mig, Malinda och gängen här. Så att jag kan komma med ner härifrån. Men gott att vara samman en sån fredagskväll. Rättfärdighetens sol har gått upp med legedom under sina vingar. Jag tror på legedom. Jag hade lite lust att dra det mot legedom. Kanske vi gör det imorgon. Ord om korset, en Guds kraft till frälse. Det som skedde på korset, det är det krefter i och sätter fri. Ser du, Jesus fick tornekronen runt hodet, tankarna. Det är förbigång. Åh. Det är sinne som må förnyas. I den grad vi förnyar sinne så får vi orden på känslorna. Vi gör det. Kan du kontrollera tankarna dina? Kan du se för dig en båt? En båt som går ut en fjord. Och när en båt, kanske en snäck eller något sånt. Det är något som heter kölevann. Det är bak båten så propellen går. Så kommer det sån kölevann ut av propellen. Så kommer det bölger på varje sida av båten när den bryter vannet. Så går båten föran. Så kommer det sån stripe med något bubblete vann och så två bölger som går ut. La oss kalla den båten för tankarna dina. Och de bölgene är känslorna dina. Det vill alltid komma känslor bak eller efter tankarna dina. Om du tänker på något trist så är den tanken båten. Så skapas det bölger bak den båten som heter känslor av tristhet. Det är vetenskapligt bevisat. Därför säger Bibeln, slik en man tänker, slik är han. Någon gång prövar vi att få orden på känslorna våra. Gärna medikamenter. Men ofta så är det bara ett produkt av något annat, känslorna våra. Det är ofta så att hvis du tänker på något som du gläder dig till, så kan du bli, till och med pulsen kan öka, vetenskapligt bevis. Fysiskt i kroppen så kan du börja hjärtbanken när du gläder dig till. För det, du tänker på något. Och så unger för exempel på julafton. Inte sant? Kan du inte få spist ribba fort nog? engasjement. De tenker på julaften, de tenker på noe, de tenker på noe, men de bare har det i tankene. Tankene er liksom rundt juletreet, så de klarer ikke engang å konsentrere seg om maten, liksom. Mange ganger er det sånn, tankene, og hvis du kan klare å kontrollere tankene, så kan du få orden på følelsene. Jeg vil igjen si panikkangst er noe annet. Det er noe sånt som ikke du kontrollerer, som blir kastet på deg, klaustrofobisk. Men da er vi over helt spesielle ting. Jeg snakker om mer vanlige dagse ting. Alle sammen. Vent litt, Malinda. Litt ned. Dagligdagse ting. Derfor så sier Bibelen at vi skal vannbade i ordet. Det er tankene våre som blir renset. Så får du en følelse ut av Guds ord. Guds ord, når det går igjennom tankene dine, så kan det få orden på følelsene dine. Et veldig enkelt praktisk på det. Det er rett og slett, jeg har møtt mange mennesker som føler seg uverdige. For de har en følelse, kanskje de har et nederlag i livet sitt. De føler seg ikke verdig å kalle seg kristen. Fordi de kanskje har gjort noe eller opplevd noe, så har de resignert og føler på en følelse av uverdighet. Ja, nei, jeg kan ikke kalle meg kristen, jeg svikta der, eller jeg skulle ha gjort sånn, eller jeg har gjort sånn. Så kommer en følelse av uverdighet. Så sier Bibelen at når Jesus har renset oss, så er vi verdige. Vår verdighet er i Jesus. Du kommer til å slite med en uverdighetsfølelse helt til du klarer i lys av Bibelen å se at du er verdig. For Guds ord er Guds ord, og det skaper noe. Hva skaper Guds ord? En følelse av verdighet. Men nå må du lese Guds ord. Hvorfor det? For da får du tankene dine på plass. Og når tankene dine blir preget av Guds ord, som er sannheten, så ser du at du er verdig. Og hva skjer når du ser i lys av Bibelen at du er verdig? Jo, da tenker du, ja, men jeg er jo verdig jo. Og da går ikke du ut og føler at du er verdig når du har en tanke om at du er verdig. For da er det båten som går foran. Da er det verdighetsfølelsen som kommer. Og så kjenner du at du kommer en følelse av verdighet etter å ha lest Bibelen, fordi du reiv ned ubibelske tanker med Bibelen. Det er å rive ned tankebygninger. Og sånn kan vi leve i seier over destruktive følelser som prøver å hele tiden fortelle oss at ikke vi duger, at ikke du er bra nok, at du er sånn og sånn. Vel, det er opp til Bibelen å avgjøre hvordan du er. Amen. Halleluja. Og Bibelen sier at du er verdifull. Så hvis du føler deg verdiløs, så må du lese Bibelen din. Hvor verdifull er du da? Så verdifull at hvis du var det eneste menneske i hele verden, så hadde Jesus kommet og dødd for deg også på korset. Så verdifull er du. Gud har aldri bare tenkt en stor masse, han har tenkt menneske. Han kom for å frelse deg. Om du var det eneste syndige menneske i denne verden, så hadde Jesus vært villig til å dø for deg. Det skaper en verdighetsfølelse, og det skaper en verdifølelse. Og hvis du tar de ordene til deg, og lar de få lov å vinne plass i ditt sinn, så kommer følelsen av å være verdifull etterpå. Båten går foran bølgene. Prøv ikke å få orden på bølgene, få heller orden på båten. Styr båten den rette veien, så får du de rette følelsene. Halleluja. Jeg følte bare jeg måtte ha med det også. Amen. Så sånn er det voldsom kraft i Guds ord. Det er så mektig. Halleluja. Og det takker jeg deg for, Jesus. Takk at du har minnet oss i kveld om viktigheten av ditt ord, Herre Jesus. Takk at vi får lov å se inn i ditt ord og bare ta det til oss. Og la ordet bare rive ned alle tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om ditt ord, og som skaper såre følelser i våre liv, Herre. Halleluja. Halleluja, Herre. Så derfor takker jeg deg, Gud, at du vil heller at vi skal drive med sinnets fornyelse og bli fylt av ånden, i stedet for å bearbeide følelser og indre gamle ting. Halleluja. Takk at fra vårt indre skal det strømmer av levende vann. Og dette sa du om den ånd vi skulle få, vi som tror på deg. Halleluja. Bli fylt av ånden er min oppmuntring til deg som sliter med følelser som er destruktive. Halleluja. Bli fylt av ånden og les Bibelen. Amen. Halleluja. Det her ble for enkelt. Nei, det ble veldig bra. Amen. Og det er den beste form for sjeleomsorg du kan få i Jesu navn. Ska vi resa oss upp till slut och prisa Jesus lite grann? Så leder det oss i någon sång. Och så tror jag Gud har sendt sitt ord och talat till oss ikväll. Ta vare på ditt ord, Guds ord. Bind om din hals och låt det vara en lykt för din fot och en avgörande faktor för dina tankar i Jesu namn. Så tror jag det blir orden på de såre følelsene som någon kallar indre sår.
Du har varit på möte på Grenland Kristne Center. I alla fall så har du hört ett möte därifrån. Vi kommer tillbaka med fler möten här på Himmelradion efterhvert. Men det bästa, det vill ju självklart vara om du själv dyker upp på möte. Ingenting kan ersätta det att vara till stede och möta människor. Följ med, vi kommer snart tillbaka.